мы стали проводить их каждые два года.
Mēs organizējam lasījumus katru otro gadu. Ir izdoti 13-14 lasījumu krājumi. Katru gadu ir daudz cilvēku, kas piedalījušies visās konferencēs. Daudz jauno. Vienmēr ir tie, kas piedalās pirmo reizi. Mēs paši uzmeklējam labus zinātniekus un uzaicinām. Šeit notiek krievu literatūras vēstures izziņas svētki. Šogad ir ļoti interesanti lasījumi par poēziju, par 18. Gadsimta literatūru. Un sestdien Rīgā noslēguma dienā būs interesants darbs padomju dziesma šodien. Pētījums par literatūras darbu uztveras izmaiņām dažādos laikos arī ir Tiņanova sasniegums. Šodien ir tā, bet pēc pusgadsimta uztvere ir citāda.
Ačiz polvieka, tas ir pieņemams pavisam citādi.